Dëgjuesin nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, poshtë tjera çdo të ndiqni. Ashton paraqet sot raportin për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Fondi për zhvillimin e Veriut nuk do të integrojë komunitetin serb, thon analistët. Parlamenti gjerman konfirmon mandatin e tretë të kancelarës Merkel. Policia britanike thot se nuk ka prova të besueshme për rihetimin e vdekjes së Dianës. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti gjerman ka konfirmuar kancelaren Angela Merkel për mandatin e tretë në krye të një koalicioni të madh. Merkel ka marrë 462 vota nga 621 antarët e Bundestagut.
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen.
Zoti Presidente pranoi votimin dhe ju falenderoj për besimin, ka thënë Merkel duke ju drejtuar kryetarit të Bundestagut. Muajin e kaluar, bloku i demokristianëve të Merkelit dhe socialdemokratët e qendrës së majt kanë arritur marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych qëndron sot në Rusi për të diskutuar bashkëpunimin më të ngushtë me këtë vend. Sigurimi i kredive të nevojshme dhe zbritja e çmimit të gazit rus pritet të jenë në agjendën e takimit të Yanukovychit me homologun rus Vladimir Putin. Refuzimi i tij për të nënshkruar një marrëveshje asociimi me Bashkimin Evropian muajin e kaluar ka shkaktuar protesta masive në Ukrainë, të cilat po vazhdojnë edhe sot. Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara me raportet se Rusia ka vendosur raketa me rreze të shkurtër veprimi në rajonin e saj perëndimor që kufizohet me Poloninë dhe Lituaninë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Washingtoni ka bërë thirrje Moskës që të mos destabilizojë rajonin. Sipas raporteve, Moska ka vendosur raketa Iskander në Kaliningrad. Versioni i avancuar i këtyre raketave ka rreze veprimi prej 500 kilometrash. Ato mund të bartin edhe koka bërthamore. Japonia ka njoftuar se ka miratuar një strategji të re të sigurisë kombëtare dhe se ka rritur shpenzimet e mbrojtjes. Kabineti i kryeministrit Shinzo Abe ka rënë dakord për shpenzimin e 240 miliard dollarëve në periudhën 2014-2019, çfarë do të thotë rritje për 5% e buxhetit ushtarak për 5 vjet. Njoftimi vjen në mes të frikës për fuqinë në rritje të Kinës dhe për kërcënimin që paraqet Korea e Veriut. Policia britanike nuk ka gjetur prova të besueshme për të rihapur hetimet për vdekjen e princeshës Diana dhe mikut të saj Dodi Alfayed në një aksident rrugor në Paris më 1997. Mediat britanike kanë raportuar lajmin duke cituar një letër nga ndihmës komisionari Mark Rowley. Në muaj ngusht, policia metropolitane Londrës ka thënë se ka informacione të reja në lidhje me vdekjen e Dianës, Alfayedit dhe shoferit të tyre. Dhe në blogun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton paraqet sot para Këshillit të Ministrave raportin për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit midis Kosovës dhe Serbisë. Ajo e ka cilësuar si mbreslënës për parimin në normalizimin e marrëdhënieve Prishtinë-Beograd dhe ka bërë thirrje që me Serbinë të hapen negociatat e antarësimit në BE. Detajet të tjera nga Brukseli na sjell Augustin Palokaj.
Ministrat e Bashkimit Evropian janë duke vazhduar takimin e tyre në Bruksel, në të cilin janë duke diskutuar për Ballkanin Perëndimor dhe procesin e zgjerimit të BE-s, ndërsa pritet që të miratohen konkluzat, të cilat do të bëjnë të qartë nëse do të jepet statusi kandidatit Republikës së Shqipërisë dhe kur do të nisin negociatat e antarësimit të Serbisë. Sa i përket Kosovës, pritet që në konkluza të përshëndetet implementimin deritashëm i marrëveshjeve të arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë, gjë që do të përfshihet edhe në konkluzat për Serbinë edhe në ato për Kosovën. Gjatë ditës së mbrëmshme është diskutuar për këtë edhe me baroneshën Catherine Ashton, ndërsa ajo edhe sot do të raportojë para ministrave për përparimin e arritur në implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialog. Eston ka thënë se ajo është impresionuar me nivelin e implementimit të marrëveshjes, madje duke thënë se në disa raste që ishin sinqeret në veri të Kosovës, janë të kaluar edhe pritet që ka patur ajo në mënyrë pozitive. Prandaj Eston ka sugjeruar që Bashkimi Evropian të nisë negociatat e antarësimit të Serbisë më së vonë në janar të vitit që vjen, ndërkaq po ashtu ka shprehur shpresën se vendet antare do të mbështesin edhe qëllimin që të përmbyllen negociatat me Kosovën për marrëveshjen e stabilizimit asociimit gjatë vitit që vjen. Ministrat e vendeve antare të Bashkimit Evropian duhet të miratojnë edhe kornizën negociuese për të nisur negociatat me Serbinë, ndërsa disa shtete insistojnë që në këtë kornizë të bëhet e qartë lidhja e kushtëzimit me normalizimin e raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës me ecjen e Serbisë drejt integrimit në BE. Këto shtete duan që të thuhet qartë se normalizimi i raporteve duhet të arrijet për një mes një marrëveshje e cila do të ishte obliguese në mënyrë ligjore. Po ashtu, shtetet antare të Bashkimit Evropian do të diskutojnë edhe për rekomandimin e Komisionit Evropian për të dhënë Shqipërisë në statusin e kandidatit. Komisioni kishte konstatuar se Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kriteret për këtë, mirë po si duket për momentin nuk ka konsenzus të plot në mes të shteteve antare, sepse disa shtete duen që ky vendim të shtyhet për më vonë gjatë vitit që vjen, ndërsa shumica e mbështesin idenë që Shqipërisë të jepet që sot statusi kandidatit, dhe nëse arrihet ky pajtim, atëherë kjo duhet të konfirmohet në samitin e liderave të shteteve antare që zhvillohet te ajtë dhe të premten po këtu në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Mbledhja të hyrave doganore nga pikat kufitare Jarinj dhe Bërnjak, të cilat do të destinohen për fondin zhvillimor të Veriut, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, po krijon një buxhet të ndarë dhe nuk do të arrijë të bëjë integrimin e komunitetit serb. Në anën tjetër, zyrtarët e doganave të Kosovës thonë se procesi mbledhjes së të hyrave po zhvillohet normalisht. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqi.
Fillimi i mbledhjes së taksave nga pikat kufitare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë, të cilat do të derdhen në fondin për zhvillimin e Veriut, nga përfaqësues të shoqërisë civile vazhdon të kundërshtohet. Ata thonë se ky proces do të shpije në një sistem të ndarë buxhetor për Veriun e Kosovës dhe kjo nuk është mënyra e cila mund të normalizon situatën në Veriun e Kosovës. Të shtunën zyrtarisht ka filluar zbatimi marrëveshjes për doganat i arritur në Bruxelles mes palës kosovare dhe asaj sërbe. Me këtë marrëveshje të sot në praktik pagesa e taksave doganore për mallrat që hyjnë në Kosovë nga Serbia sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se fondi për zhvillimin e Veriut po krijon një model të ndarë buxhetor në Kosovë.
Ky proces do shpihet drejt një farë sistemi të ndarë buxhetor për Veriun e Kosovës, gjë e cila mund të ndihmojë këtij modeli institucional që po ndërtohet me asociacionin në një mënyrë që në fakt komuniteti etnik serb të jetë i betonizuar në provincën e tyre edhe me një buxhet të ndarë. Në këtë formë në fakt të ndodh thjesht një integrim formal, po jo një integrim substancial i komuniteteve etnike në Kosovë.
Autoritetet e Kosovë kohë më parë kanë deklaruar se parat publike të mbledhura nga mallrat që hyjnë në Kosovë përmes pikave kufitare 1 dhe 31 e që destinohen në komunat e Mitrovicës së Veriut, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit, së pari do të dërgohen në fondin e konsoliduar të Republikës së Kosovës, ku edhe regjistrohen në sistemin e integruar të menaxhimit të financave në Kosovë dhe pastaj përmes ligjit të buxhetit të Republikës së Kosovës do të ndahen për fondin zhvillimor të mirëbesimit. Taksat që mblidhen nga pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë tatimi mbi vlerën e shtuar dhe akciza. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se procesi në mbledhjen e të hyrave nga pikat kufitare Jarin dhe Bërnjak është duke shkuar mirë dhe pa ndonjë problem. Ai vlerëson se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje, kontrabanda e cila ka qenë më e theksuar në këto dy pika kufitare, do të shënojë rënje.
Në momentin e vendosjes, domethënë në vitin e kaluar, në ato dy pika të oficerëve doganorë ka pas një rënje të dukshme të kontrabandës, por presim që kontrabanda të minimizohet edhe në atë pjesë.
Pikat kufitare mes Kosovës e Serbisë vazhdimisht ishin konsideruar dy nga pikalimet ku më së shumti tentohet të bëhet kontrabanda. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike ekonomike dhe politike, vlerëson se fillimi i procesit të mbledhjes së të hyrave nga këto dy pika kufitare është pozitiv, por megjithatë nuk është fundi një procesi të luftimit të kontrabandës së mallrave dhe njerëzve që ndodh në kufirin Kosovë-Serbi.
Qeveria e Kosovës, por edhe Ulexi dhe Kfori duhet garantojnë që të proces të kontrollit të rrët, jo thjesht të pikave një dhe të sënje, por të tërë rrypit kufitar që ndanë të dy shtetet, sepse vetëm këtë por mund të eliminohen në fakt rrugët ilegale që shumë njerëz thonë që vazhdojnë të ekzistojnë në mes të dy vendeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazeta New York Times në një editorial të saj shpreh shqetësimin për diskriminimin që rrezikon t'ju bëhet homoseksualve në lojrat olimpike në Sochi, duke kujtuar se Rusia nuk është shumë vend mikpritës për të dashuruarit e gjinisë së njëjtë. Gazeta nuk përjashton mundësinë që homoseksualët të keqtrajtohen, burgosen apo përballen me procedura ligjore. Ndjekim në vazhdim një përmbledhje më të siruar të këtij artikulli. Derisa Vladimir Putin po shndron në Rusinë në një vend të rrezikshëm për homoseksualët dhe lesbikët, Olimpiada dimrore në qytetin rus të Soçit do të tërheqë së shpejti atletë dhe tifoz nga gjithë bota, shkruan New York Times. Në editorialin e saj, gazeta amerikane thotë se do të ketë me siguri edhe atletë homoseksual, si dhe mira spektator, të cilët vinë nga vendet ku të dashuruarit e një personit të gjinisë së njëjtë nuk është krim. A mundën këta atletë të mbajnë shenja ylberi apo tifozët e tyre të valvisin flamujt e ylberit? Aktivistët rusë të drejtave homoseksuale dhe përfaqësuesit e organizatës Human Rights Watch u kanë bërë presion zyrtarëve të olimpiadës që të ofrojnë garanci për atletët dhe të tjerët që të mos keqtrajtohen ose arrestohen nëse mbështesin të drejtat civile të homoseksualëve dhe lesbikeve. Gazeta kujton se qeveria ruse ka miratuar në muajin qershor një ligj i cili përkufizon propagandën homoseksuale si pornografi që nuk duhet të shfaqet në asnjë forum i cili mund të shihet nga të miturit. Është e paqartë nëse ky ligj mund të përdoret për të burgosur aktivistët që mbrojnë çështjen e tyre në publik në të tilla ngjarje si konferencat për shtyp në Soçi. Deri më tani, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik ka thënë se Putin ka premtuar se nuk do të ketë asnjë diskriminim kundër atletëve apo spektatorëve. Komiteti po ashtu ka përgatitur një përkujtues të ashpër për atletët nga rreth 200 vende se ata duhet t'ju përmbahen rregullave olimpike kundër protestave ose propagandës. New York Times thotë se rregulli numër 50 është ky: asnjë lloj demonstrimi apo propagande politike, fetare ose racore nuk lejohet në asnjë lokacion apo vend olimpik. Në këtë rast duhet të jetë një mënyrë për atletët të tregojnë kundërshtimin e tyre ndaj ligjeve diskriminuese, shkruan gazeta. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik dhe qeveria ruse kanë thënë se do të krijojnë zona të protestës padyshim në një farë distancën nga kamerat televizive. Por çfarë ndodh më pas me atletët rusë që guxojnë të mbajnë shenjën e ylberit në Soçi? Sa është i sigurt një individ që mban flamuj ylberi në njërin nga stadiumet? A do të përdoren ligjet kundër tyre pasi komuniteti ndërkombëtar të zhduket? Derisa sundimtarët olimpik përqendrohen në rregullin 50, ka edhe një tjetër parim më themelor në kartën olimpike. Ai thotë, çdo lloj diskriminimit në lidhje me një vend apo person në bazë të racës, fesë, politikës, gjinisë ose të tjera është i papranueshëm për lëvizjen olimpike. Një emblem ylberi ose një deklarat në emër të homoseksualëve dhe lesbikeve në Rusi, vetëm se do të përforcoj këtë miratim të të drejtave të njeriut, shkruan New York Times. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Ashton paraqet sot raportin për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Fondi për zhvillimin e Veriut nuk do të integrojë komunitetin serb, thon analistët. Parlamenti Gjerman konfirmon mandatin e tretë të kancelarës Merkel. Policia britanike thot se nuk ka prova të besueshme për rihetimin e vdekjes së Dianës. Dëgjues të nderuar, për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Bashkë miru dëgjofshim.